Dneska tedy otevřeme poslední kapitolu Nehemiáše, bude to kapitola 13. A protože ta kapitola je opět poměrně dlouhá, tak jsem si to čtení toho biblického textu rozdělil na dvě části. Nejdříve tedy bychom si přečetli prvních 14 veršů. Nehemiáš 13. kapitola a budu číst od verše 1 do verše 14. V onen den bylo lidu předčítáno z knihy Mojžíšovi a našlo se v ní napsáno, že Amonec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění. Nevyšli totiž synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby jim zlořečil. Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Když uslyšeli ten zákon, rozhodli se vyloučit z Izraele všechny přimíšence. Někdy předtím kněz Eliašíb, určený za správce komor domu našeho Boha, spřízněný s Tobiášem, uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje určené levitům, zpěvákům a vrátným a obětní dávky pro kněze. Když se to vše stalo, nebyl jsem v Jeruzalémě. V 32. roce vlády babylonského krále Artaxerxa jsem se totiž odebral ke králi. Po nějaké době jsem si vyžádal od krále propuštění. Jak jsem přišel do Jeruzaléma, hned jsem porozuměl, jakého zla se dopustil Eliašíb kvůli Tobiášovi tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího domu. Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tobiášova domu vyházet z komory ven. Rozkázal jsem, aby komory vyčistili a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo. Dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím, levité i zpěváci konající službu. Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal jsem se, proč je Boží dům opuštěn. Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místa. A všechen Juda přinášel do skladů desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje. Za skladníky jsem určil kněze Šelemjáše, znalce zákona Sádoka, a z levitů Pedajáše, jim kruce byl Chánan, syn Zakúra, syna Mataniášova. Ti byli pokládáni za spolehlivé a měli za úkol vydávat příděly svým bratřím. Pamatuj na mne, Bože můj, kvůli tomu a nevymaš mou odanost, kterou jsem prokázal domu svého Boha a jeho službám. Takže tady zatím přestanu s četbou textu. A máme tu takových několik částí. V těch prvních třech verších čteme o vyloučení přimíšenců z Izraele. Tak by se to dalo nadepsat. Vyloučení přimíšenců z Izraele. Tam je napsáno, že v onen den četli v knize Mojžíšově, tedy v knize zákona, a my nevíme přesně, kdy to bylo ten onen den, neznáme přesně to datum, ale patrně to ten den spadá do doby po návratu Nehemiáše od perského krále. Jak jste si všimli, tak jsme četli o tom, že ten Nehemiáš musel na nějakou dobu odcestovat k tomu perskému králi a po nějaké době se zase vrátil a tohleto čtení z toho zákona a pak ta náprava tak nějak nejlíp zapadá do té doby po jeho návratu. A taky, to ještě uvidíme i ve zbytku kapitoly, to období po návratu Nehemiáše z té Perzie je charakteristické napravováním nepořádku. Napadá mě k tomu takové to přísloví, že když kocour není doma, tak myši mají pré. Tak mi přijde, že tak trochu to tady tak bylo, když ten Nehemiáš odcestoval, tak se to zase začalo rozjíždět a kazit nějak. Lidé se odchylovali od toho, co slíbili a co si přece vzali. Takže i v onen den, kdy se četlo z Bible, se dělá ta náprava. Izraelité, jak jsme četli společně ze zákona z knihy Mojžíšovi, a konkrétně šlo patrně o jeden text z páté knihy Mojžíšovi, kde se právě píše o tom, že Amonec ani Moábec nemá vstoupit do shromáždění Hospodinova. A je to tam odůvodněno tím, že tyto národy se chovali špatně vůči Izraeli, nebo zachovali se špatně vůči Izraeli, když putoval do své země. Moábský král Balák dokonce najal proti Izraeli věštce. To byl ten Balám nebo Bileám, že, který teda měl ten izraelský lid proklít za odměnu, tučnou finanční odměnu, ale pán Bůh tomu zabránil a prakticky ho donutil, aby žehnal. Takže kvůli tomu tedy je měli vyloučit ze svého středu. Důležité je ale, abych k tomu řekl, že z Bible jasně vyplývá, že i ti Moábci a Amonci měli šanci stát se součástí Božího lidu, kdyby činili pokání. V Bibli máme jednu ženu, která je toho názorným příkladem. Nenapadne vás náhodou, jak by se mohla jmenovat?
Moábská.
Ano, děkuji. A ještě jedno jméno tady padlo? Ráb, to byla taky pohanka, vlastně patřila k těm národům, které měly být vyhlazeny v zaslíbené zemi. A taky se stala součástí Izraele. Dokonce obě tyto ženy, které jsme tu jmenovali, tak jsou uvedeny v rodokmenu Pána Ježíše. Takže vidíme už ve Starém zákoně, že tady nejde o nějakou nenávist vůči národnosti, a že tu jde spíš o to, kým ti lidé byli duchovně. A šlo o to, aby lidé, kteří měli cizí a nepřátelské duchovní zaměření, aby nebyli součástí té komunity a neovlivňovali život Božího lidu. Ale pokud by činili pokání, tak se mohli stát součástí Izraele, dokonce se mohli dostat do rodokmenu Mesiáše. Tenkrát, když ti lidé uslyšeli slova zákona, tak udělali krok, který byl na základě tedy toho textu z Bible, a sice, že vyloučili z Izraele všechny přimíšence. My jsme tam četli, že oni se rozhodli je vyloučit, ale to slovo rozhodli v ekumenickém překladu je tam jenom vloženo. Jo, tam opravdu se nepíše o tom, že by se rozhodli něco udělat, ale rovnou se tam píše, že to udělali. Jo, takže vyloučili. Doslova je tam slovo, které znamená oddělili. A je to zajímavé, protože to je to stejné slovo, které je použito ve vyprávění o stvoření světa. Když tam čteme o tom, jak Pán Bůh oddělil světlo od tmy, a pak ještě tam od některých dalších odděleních, takže odlišuje, odděluje od sebe určité věci, tak tady je použito stejné slovo. A to by taky měla být jedna z charakteristik Božího lidu, že je oddělený od ostatních národů. A to oddělení ale není hlavně v tom, že jak si bude izolován od těch ostatních národů, Ale to oddělení má být hlavně v tom, že žije jinak. Že žije prostě podle těch božích zákonů. Takže oni to teda udělali, oddělili ty přimíšence. Ještě to slovo přimíšence je překladem hebrejského slova, je to, které se objevuje ve vyprávění o vyvedení Izraele z Egypta ve 12. kapitole 2. Mojžíšovi, když se tam vypráví o tom, jak Izrael už teda vyráží z toho Egypta a dává se na cestu, tak se tam píše o tom, že s nimi z toho Egypta vyšel také přimíšený lid, a to je stejné slovo. A taky, čili lidé, kteří nejenže nebyli Izraelité svým rodem, ale i duchovně měli jiné zaměření. Byli to prostě zřejmě ctitelé jiných bohů. A s těmito lidmi potom na poušti byly problémy, ale to už je jiný příběh. Takže tady použit stejný pojem oni se tedy od těchto přimíšenců oddělují, nebo tyto přimíšence oddělují. Nevíme, jak konkrétně to vypadalo, to oddělení, jak to vykonali. Něco z toho ale se zřejmě objevuje v dalším vyprávění. Součástí toho oddělení mohlo být například vyházení těch Tobiášových věcí z chrámové komory. Jenom chci připomenout, že o tom Tobiášovi se mluví ve 2. kapitole Nehemiáše, že on byl Amónovec vlastně. Takže tím by to mohlo souviset a to, jak byl ho vypakovali z té chrámové komory, ty jeho věci, tak by to mohlo být možná součástí toho, jak to mohlo vypadat. Jedna část v závěru té 13. kapitoly, to ještě budeme číst, se mluví o tom, že zase Nehemiáš zjistil, že jsou tam ta smíšená manželství, že si ti Izraelité brali za manželky právě i ženy z Moábu, z těch Amonovců, a Nehemiáš to tam nějak řeší. Takže možná to oddělení bylo i v tom, že měli poslat pryč ty ženy a ty děti tenkrát. To, že byli odděleni, nebo takhle, znovu připomínám, překážkou nebyla národnost těch lidí, ale jejich duchovní charakter. Šlo o nepřátele Hospodina a jeho lidu, uctívali jiné bohy a proto neměli mít přístup do Božího shromáždění. Proto se neměli podílet na tom životě izraelské obce. Chci upozornit na to, že to slovo shromáždění je překlad hebrejského slova kahal a je to taková starozákonní obdoba slova, které nacházíme v Novém zákoně, a to je eklézia, což se obvykle překládá jako církev. A taky to původně znamená shromáždění. Má to podobný význam. A my, když čteme o tom oddělení, samozřejmě dnes je to jiné v té době Nového zákona, ale to, co si z toho můžeme vzít, je to, že ani jako učedníci Ježíše Krista nemůžeme být zajedno se všemi lidmi. Hezky je to vyjádřeno v našich duchovních zásadách, myslím v duchovních zásadách církve bratrské, že taková ta zásada je, nebo to, co je důležité, je, abychom se od světa sektářsky neoddělili na jednu stranu a na druhou stranu s ním nesplynuli. To je určité napětí, v kterém žijeme. Abychom byli ve světě, ale ne ze světa. A v tom je právě to oddělení. Takže vyloučení přimíšenců z Izraele. No a pak tu máme vyčištění chrámu. Verše 4 až 9. Samozřejmě, když řeknu nadpis vyčištění chrámu, tak možná, že hned se vám to spojí s tím, co udělal pán Ježíš, když přišel také do chrámu, vyháněl prodavače, vyháněl penězoměnce a není to náhoda, ono to je podobné, v něčem se to podobá. Kněz Eliašíb udělal takovou špatnou věc. Ještě teda to bylo v době předtím, než byl ten onen den, kdy se četlo z Bible, jak jsme četli, nějakou dobu předtím to bylo. Patrně tedy, když Nehemjáš ještě byl pryč, tak ten Eliašíb, který byl knězem a zároveň správcem chrámových komor, jednu z těch komor dal k dispozici tomu Amonci Tobiášovi. A původní určení té komory bylo, že se tam, byl to takový sklad, kde se ukládaly různé věci potřebné k bohoslužbě, například kadidlo a taky potraviny na obživu levitů a kněží. A Eliašib to zřejmě vyklidil, ty věci, co tam měly být, vyklidil a prostě tam dovolil tomu Tobiášovi, aby tam, já nevím, co tam skladoval, ale prostě mu to dal k dispozici k jeho užívání. Evidentně tam něco měl, protože ty věci Tobiášovi bylo třeba vyklidit. A to je pozoruhodné, protože ten Tobiáš, to byl přece jeden z hlavních protivníků té obnovy. My jsme to četli už ve druhé kapitole. Sotva Nehemjáš přicestoval do Jeruzaléma, do Judska, tak už tam byli nepřátelé, kteří se zlobili. Konkrétně jsou tam jmenovaní tři, Sanbalat, Tobiáš a Gešem, nějací úředníci, co tam byli, a ti se zlobili, že tu je někdo, komu jde o dobro Izraele. A ten kněz jen tak prostě pronajal nebo dal k dispozici jednu z těch komor v chrámu, z těch komor, které měly sloužit tomu zajišťování bohoslužby, tak to dal k dispozici tomuto nepříteli. Ta komora se zřejmě nacházela v jednom z vnějších nádvoří chrámu. Jak už jsem řekl, Nehemjáš byl v té době pryč, musel být u perského krále, on to tam tady sám vypráví a po určité době se tedy do Jeruzaléma vrátil. Nevíme, jak dlouho byl pryč, mohl to být jeden rok, ale přesně nevíme. No a když se teda vrátil, tak tam našel mnohé nepořádky, které tedy se snažil postupně napravovat. A první tedy, co tady vidíme, to, co je tady konkrétně uvedeno, tak to byla ta Tobiášova komora, Tobiášova v uvozovkách. Jakmile se o té Tobiášově komoře dozvěděl, tak vyházel jeho věci ven. A tady je takový kontrast. Ve verši 8 čteme slova věci Tobiášova domu, které tedy byly v té komoře, a ty věci Tobiášova domu, o kterých se tu píše, jsou v kontrastu k věcem Božího domu. Takže ty první věci vyházel a ty druhé tam zase nastěhoval. A to byly ty věci, které tam měly být, ty potraviny pro levity, ty potřeby pro bohoslužbu, jako bylo kadidlo a podobně. Tak to tak je i v našem životě. Někdy, když chceme více plnosti Ducha Svatého, tak nejdřív musíme něco vyklidit, něco odstranit, aby tam vznikl ten prostor. A tak to tady tak obrazně vidíme. Pán Ježíš kdysi vyhnal z chrámu ty prodavače a penězoměnce. My víme z Nového zákona, že shromáždění křesťanů je přirovnáváno k chrámu, ke svatyni a právě tak i tělo každého jednotlivého křesťana. A samozřejmě v našich životech může taky být hrampádí, které tam nepatří. A možná jsme, jak říká apoštol Pavel, někdy dali místo ďáblu, dali jsme prostor. Někdy to může být neodpuštění, někdy to může být to, že se křesťané drží falešného učení, někdy to mohou být všelijaké hříchy, které neřešíme. A to všechno může tam překážet a ubírat prostor Bohu. A Pán Ježíš přišel, aby nám to pomohl vyklidit, abychom mohli vyznat, co je třeba, abychom mohli opustit postoje, které jsou proti Bohu. Takže vyčištění chrámu, no a potom ono to s tím i nějak souviselo, protože ta komora měla sloužit také na ukládání těch věcí na obživu levitů a kněží. A tak hned na to tady čteme o tom, že Nehemiáš zjistil, že levitům tedy nebyly dávány příděly k jejich obživě. Takže za třetí zanedbání podpory služebníků chrámu, to o tom čteme ve verších 10 až 14. Nehemiáš tedy musel zjistit, že ty levité tam nejsou a že teda musel zjistit, že nedostávali příděly ke své obživě. A to se právě mělo skladovat v těch komorách, jako byla ta, kterou ten kněz poskytl Tobiášovi. A oni samozřejmě se něčím museli živit, ty levité, a tak se rozprchli ke svým polím. A prostě nebyli v chrámu jako zpěváci a pomocníci při těch obětech. Prostě museli se nějak živit, protože v těch komorách, v těch skladech chrámových to nebylo. Levité, nebo ti z toho rodu Lévy, neměli v Izraeli žádné velké pozemky. Připomínám, že to fungovalo tak, že oni měli vykázaná určitá města a kolem těch měst do určité vzdálenosti jim patřily pastviny. A to bylo to, co měli. Takže k tomu se zřejmě rozprchli. My jsme si povídali před nějakou dobou tady, když jsme si četli 10. kapitolu, tak jsme tam viděli, že ti Izraelité složili slavnostní slib. Jedna z konkrétních věcí, kterou slibovali, byla právě, že neopustí dům svého Boha, že tedy budou poskytovat ty části z obilí, z moštu a tak dále, že budou prostě podporovat ty služebníky v chrámu tak, jak tedy to žádal zákon, ale slib nedodrželi. Slibovati a nedodržovati je lidské, jak to tak vypadá. Ale slibovat a vždycky dodržet je božské, to dělá Pán Bůh. Takže oni slibovali, ale nedodrželi. A Nehemiáš, který to musí napravit, vyčítá to před ním Judejcům, kteří hlavně za to byli zřejmě odpovědní, zjednává nápravu, znova přiměl ty Judejce ke shromažďování dávek do těch chrámových skladišť a taky pověřil 4 důvěryhodné muže dohledem nad těmi sklady a nad tím rozdělováním, jak to tam fungovalo. Takže máme tady ještě 2 nepořádky, o těch si přečteme od verše 15, Nehemiáš 13, 15 až 31. A Nehemiáš tady vypráví. V oněch dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly a také, že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny. I týřané tu byli usazeni, přinášeli ryby a všelijaké zboží a prodávali v den odpočinku judovcům, a to přímo v Jeruzalémě. Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich, jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku? Což právě tak nejednali vaši otcové? Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku. Když přede dnem odpočinku padl na jeruzalémské brány stín, rozkázal jsem, aby byla zavřena vrata a aby je neotvírali dříve než po dni odpočinku. Některé ze svých služebníků jsem postavil k branám, aby nikdo nenosil břemena v den odpočinku. Když kupci a prodavači všelijakého zboží nocovali jednou i dvakrát vně Jeruzaléma, varoval jsem je a vytýkal jsem jim. Proč nocujete před hradbami? Bude-li se to opakovat, vztáhnu na vás ruku. Od té doby v den odpočinku nepřicházeli. Pak jsem přikázal levitům, aby se očistili a přišli střežit brány, aby byl svěcen den odpočinku. Pamatuj na mne, Bože můj, také kvůli tomu a měj se mnou soucit podle svého hojného milosrdenství. V oněch dnech jsem také viděl, že si Židé brali aždótské, amonské a moábské ženy. Jejich děti pak mluvili z poloviny aždótsky, ale nedovedli mluvit židovsky. Hovořili jazykem toho či onoho lidu. Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim, některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Což se právě tím neprohřešil izraelský král Šalomoun? Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej určil za krále nad celým Izraelem. A přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu. Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky? Jeden syn nejvyššího kněze Jojady, syna Eliašíbova, byl zetěm Sanbalata Choronského. To byl další z těch tří výtečníků. Zetěm Sanbalata Choronského a toho jsem od sebe odehnal. Pamatuj na ně, Bože můj, že poskvrnili kněžství i smlouvu kněžskou a levickou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla, i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Tak další věc, kterou ti Judejci slavnostně slíbili, jak jsme četli v té desáté kapitole, bylo, že budou zachovávat den odpočinku. Tedy sabat, sobotu, sedmý den, kdy tedy se mělo upustit od veškeré práce a nejenom, že ti Židé sami měli upustit od té práce, ale měli dopřát odpočinek i svým otrokům a zvířatům. A tenhle slib taky porušili. Nehemiáš zjistil, že v den odpočinku se v Jeruzalémě pracuje Konkrétně tam je řeč o tom, že někdo lisoval hrozny a dokonce se obchodovalo. A dokonce s cizinci. Konkrétně jsou tady uvedeni Týřané, tedy obyvatelé z města Týr. A znovu Nehemiáš vytýká tenhle ten neřád představeným města a připomíná, že už jejich otcové nedodržovali sobotu a že i taky proto na ně dolehnul ten boží trest v podobě vystěhování. Jeden prorok, který velice důrazně mluvil o nutnosti zachovávat sobotu, byl Jeremiáš v 17. kapitole. Tam má takové delší slovo právě o dodržování dne odpočinku. Tak Nehemiáš to řešil rázně, prostě v sobotu nechal zavřít brány Jeruzaléma a ustanovil u těch bran hlídky. Nejprve to byli někteří z jeho služebníků a ti tedy měli dohlížet na to, aby v den odpočinku nikdo nenosil břemena, tedy zřejmě, aby je nepronášeli těmi branami, aby to nedělali, aby se o to ani nepokoušeli. Ti kupci a prodavači odjinud jednou nebo dvakrát nocovali za hradbami Jeruzaléma, jako venku, nocovali tam v den odpočinku. A tady jenom připomínám, že u Židů začínal den původně večerem. Takže vlastně ten den odpočinku začínal v pátek večer, jakoby z našeho pohledu. Proto se dalo říct, že tam nocovali v den odpočinku. Asi s nadějí, že přece jenom se jim podaří něco prodat nebo nakoupit. Ale Nehemiáš je odehnal pod pohrůžkou násilí. A pak ještě zařídil líp to střežení bran, povolal levity, ti měli patrně dlouhodobě nahradit ty původní hlídky, které tvořili Nehemiášovi služebníci. A prostě takhle jednoduše to vyřešil. Prostě zavřel dveře. A náš takový den odpočinku je Pán Ježíš. Pán Ježíš, který řekl, nám dal tu známou výzvu, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. A vlastně, když bychom se nespoléhali na Pána Ježíše, třeba právě ve věci našeho spasení, jak nám to tady Jared vykládá, a snažili se Bohu nějak si získat věčnost svými skutky, tak to by bylo jako porušování toho dne odpočinku. Nebo kdybychom se neřídili podle Božího ducha. No a pak jsou tady ty sňatky s těmi pohankami, s těmi ženami z těch cizích národů. To taky Izraelité slibovali, že tedy si nebudou brát za manželky ženy cizinky a že nebudou jako dávat svoje syny a dcery těm do manželství těm lidem z jiných národů. Ale i tenhle slib porušili. Asi myslím, že jim rozumíme, těm lidem. Protože i nám se mohlo stát, že jsme něco slíbili a že jsme si třeba říkali, tak od teďka, teď už budu prostě jednat správně a nepodařilo se nám to. Takže to tady vidíme, brali si tedy za ženy pohanky, ti judští muži, aždorské, moábské, amonské ženy. Děti z těchto smíšených manželství neuměly ani pořádně židovský jazyk. A Nehemiáš reagoval tedy reagoval rozhořčeně. Četli jsme, že některé muže dokonce byl a arval snad za vousy. Ty vousy tam nejsou v původním textu uvedeny, ale patrně jí mrval vousy, ekumenický překlad tam ty vousy doplňuje, což je zajímavé, protože kněz Ezdráš, když zjistil tu samou neplechu, tak tam čteme v Ezdráši 9.3, že rval vlasy a vousy sám sobě. Takže u Nehemjáše to je určitý jako, tak dneska se říká upgrade, že prostě rve vousy ostatním. A on možná sám vousy ani neměl, jako je to možné. A Judejci tedy se měli znovu zavázat, že si už pohanky za ženy brát nebudou. A Nehemjáš připomíná příběh krále Šalomouna. Je to pro nás zároveň i taková ukázka toho, jak nám mohou právě sloužit ty příběhy z Bible. Jeden způsob, jak nám můžou sloužit, je výstraha nebo napomenutí, a tak tedy Nehemjáš připomíná ten biblický příběh krále Šalomouna, kterého ženy cizinky svedly k hříchu modlářství. Šalomoun měl mnoho žen. Podle toho, co uvádí Bible, tak jich bylo kolem 1000. A je tam uvedeno v první královské 11, že, říkám to svými slovy, ale je tam ta myšlenka, že když zestárl, tak ty jeho ženy odklonily jeho srdce od Hospodina. Když zestárl, tak to vypadá, jakoby to nějakou dobu zvládal, než teda zestárnul, ale potom jakoby ztratil nějakou sílu, a když zestárl, tak ho odklonili od Hospodina. Proč by věřící člověk, pokud možno neměl vstupovat do manželství s nevěřícím, to jsme asi slyšeli mnohokrát, to odůvodnění, právě kvůli tomu riziku, že věřící bude sveden z cesty za Ježíšem. Musím k tomu jenom říct, že dneska jsem si to počítal, že je ale skutečností, že znám asi 3 až 5 párů manželských, kdy oni sebrali nebo spolu chodili, když ještě jeden byl nevěřící. A dneska to jsou křesťané oba. Jo, tak jako pokud možno, je to vždycky lepší, když mohou křesťané tvořit ten svazek manželský. Ale jsou i případy, kdy prostě ten nevěřící uvěřil, buď ještě před svatbou nebo po. Prostě není to tak, je třeba to řešit případ od, nebo jakoby chápat to případ od případu. Ale celkově je třeba říct, že Bible to nepovzbuzuje. Nepovzbuzuje mladé, nepovzbuzuje věřící k tomu, aby si hledali partnery mezi nevěřícími. Když Pavel apoštol mluvil o vdovách křesťanských, tak jim říkal, ať se vdají za koho chtějí, ale jenom v Pánu. Takže tam je takové, že směruje k tomu, k těm věřícím. No a Nehemjáš právě na to upozorňuje, že u toho Šalomouna došlo k tomuhle tomu a že ho ty ženy tedy odklonili od Hospodina. Dokonce se tímhle způsobem provinil jeden z kněžských synů. Nehemjáš neuvádí jeho jméno, možná záměrně, jako by mu ani nestál za to, aby ho jménem uvedl. Byl to syn nejvyššího kněze Jojady a ten byl dokonce zetěm Nehemjášova úhlavního nepřítele Sanbalata. A Nehemjáš tedy, jak sám říká, od sebe tohoto provinilce odehnal Pravděpodobně mu nedovolil nadále vykonávat kněžskou službu a chtěl bych připomenout, že podle toho Mojžíšova zákona kněz si měl vzít za manželku jenom ženu, která byla z Izraele a panu prostě z Izraele. Neměl si brát ani vdovu a samozřejmě už vůbec se neměl ženit se ženou z nějakého jiného národa a to bylo právě proto, že ti kněží měli být svatí. A Nehemiáš měl snahu očistit Izrael od všeho cizího, tedy od všeho duchovně cizího, od duchovně cizích lidí i od duchovně cizích zvyklostí, zaváděl pořádek v bohoslužbě a třikrát vlastně jsme si všimli, že se v této kapitole objevuje prosba, aby na něho Bůh pamatoval. Tímto způsobem snad Nehemiáš vyjadřuje touhu, aby ho Bůh za jeho činy odměnil. A zároveň to má takový trochu otevřený konec. Jakoby ano, on zase to nějak jako napravil, ale co bude dál? A vlastně tam nečteme o tom, že oni to nějak, nečteme tam moc o tom, že by to řešili, to, že mají ty pohanské ženy. V Ezdrášovi v 10. kapitole jsme četli, jak udělali takovou komisi a prostě v určitých úředních obdobích tam do Jeruzaléma k Ezdrášovi přicházeli ti provinilci a zavazovali se, že tady propustí ty pohanské ženy. Ale nečteme tam o tom, že se to realizovalo. Čteme tam jenom o tom, co proběhlo úředně, co se vyšetřilo, co se udělalo. A tak i tady Bible nemluví o tom, nebo Nehemiáš nám nevypráví o tom, co se uskutečnilo. Možná se zavázali, že to nějak napraví, ale nevíme, jestli to napravili. Je to takový otevřený konec a je to tak, že dokud trvá tento svět, tak duchovní obnova Božího lidu je nikdy nekončícím úkolem. Takže to je pro dnešek. Příště ještě budeme mít takovou shrnující biblickou hodinu, kde bych rád nějak shrnul to, co, o čem jsme si povídali v tom Ezdrášově, Nehemiášovi a tím bych to uzavřel.